Så. Der er også god lyd igennem, kan jeg høre. Tak for invitationen til at komme. Jeg har glædet mig. Det er meget sjældent, jeg er i det her missionshus. Jeg tror kun, jeg har været her en gang før. Måske to. Men det er dejligt at være. Det er et dejligt hus med en helt fantastisk lyd. Vi skal kigge på en tekst fra 2. Peters brev i aften. Og så skal vi kigge på den med det særlige fokus, hvad er det, vi bygger på, hvad er det vores grund, hvad er det vores fundament er i vores kristne tro. Og vi vil gøre på den måde, at vi mere eller mindre faktisk vil starte med sådan at arbejde igennem teksten, for det tror jeg nogle gange, vi glemmer at gøre, og jeg tror nogle gange, det er rigtig rart at komme sådan helt til bunds, hvor man sådan nærmest sådan forventer og drejer, hvad er det egentlig, der står, og så til sidst prøver vi sådan lige at tage det lidt højere op i perspektiv. Det er planen for i aften, og jeg får videre, jeg har 35 minutter, og så kan I selv holde øje med uret, hvis I begynder at tænke, det trækker godt nok ud. Det er programmet, og jeg tænker egentlig, at det vi gør, det er, at vi starter med at læse teksten. Det er sådan en god ting. Det var 2. Peters brev, og man kan jo sige meget om brevlitteraturen, og man kan sige meget om dem, der har skrevet den. Noget af det særlige ved 2. Peters brev og ved 1. Peters brev, det er jo, at de er skrevet af Peter. Og Peter, han var en af de få, en af de tre, der fik lov til at komme op på på bjerget sammen med Jesus, og der få lov til at se Jesus i hans herlighed. Og lige præcis det er også det, der ligger til grund for en del af den tekst, vi skal være sammen om i aften. Så jeg håber, I nogenlunde kan huske, I måske ikke huske detalje, men bare lige sådan huske det her med Peter, der kom op på bjerget, fik lov til at se Jesus, ja, og Moses og Elias, altså de snakker om de ikke skal bygge nogle hytter til dem og sådan noget. Men det er altså det, der ligger til grund, og det, som også skinner igennem i den tekst, vi har i aften. Peters anden brev, kapitel 1, vers 12-21. Og det kommer herop, for hjemme af jer, der ikke har fået jeres bibel med. Og der står der: derfor vil jeg til stadighed minde jer om dette, selvom I godt ved det og står fast i den sandhed, som er hos jer. Men jeg mener at gøre rigtigt i at vække jer med mine formaninger, så længe jeg har til huse i dette telt. Jeg ved, at jeg snart skal forlade det, som vor Herre Jesus Kristus har tilkendegivet mig, men jeg vil gøre mit yderste for, at også I, efter min bortgang, stadig kan genkalde jer, hvad jeg har sagt. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte, jeg var Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. I 1. Peters brev, der har Peter talt om et enkelt lille vers, det er vers 9, kapitel 1, der taler han om, at troens mål er sjælens frelse. Og det er meget godt at blive mindet om, fordi det er faktisk den linje, han tager fat på igen her. Så når man begynder en sætning, min datter, hun går i 4. klasse, den ældste af dem, så hun er dansk, det er meget interessant at følge med i, men når man begynder en sætning med derfor, så er der et eller andet, der er gået forud. Der er et eller andet, der følger før, man siger derfor. Og hvis vi bare tager vers 11 her, der står der så: så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Det hele baggrunden for alt det, Peter han skriver nu her, det er den tanke om, at vores liv på jord det ikke standser den dag, vores hjerte det stopper, men at vi har et evigt rige i vente. At der kommer en dag, hvor vi skal nå frem til vores mål, sjælens frelse. En dag, hvor vi skal få lov til at være hjemme hos Gud. Hele vores liv her på jord, det lever vi i en forventning om det, som en dag skal komme. Og så bliver spørgsmålet jo selvfølgelig, når man går og venter på det, der en dag skal komme, hvad er det så, der er vigtigt i mellemtiden? Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg måske også, så er vi så småt gå i gang med at planlægge sommerferie. Og det kan vi jo vente, og det kan vi jo se frem imod og glæde os til. Men der er godt nok et par måneder endnu, før vi skal afsted. Hvad er vigtigt, indtil vi kommer frem til der, hvor vi skal på sommerferie? Jo, det er, at vi får planlagt, og at vi bliver klar. Vi får undersøgt, hvor vi skal bo henne, om man kan spise maden, hvad vi skal se osv. Alt det skal jo planlægges inden, så vi ved, at der skal ske. Så vi ikke bare står, når børnene kommer hjem fra skole og siger, nu har vi 6 ugers fri. Hvad skal vi lave? Vi skal have en plan. Vi skal have noget. Og lidt på samme måde er det, når Peter han taler om troens mål, sjælens frelse, at han taler om, at vi venter på det evige rige. Hvad er det så vigtigt, der er i mellemtiden? Indtil den dag, Jesus kommer igen. Indtil den dag, hvor vi tages bort herfra og skal have hjemme hos Gud. Hvad er så vigtigt? Derfor. Det er det, der kommer nu. Og det kommer lidt som en... Altså, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der bruger det trick der med at sætte en snor på fingeren. Er der nogen af jer, der bruger det? Nej. Jeg har aldrig forstået det. Men jeg siger, hvis du skal huske noget, så sæt en snor på fingeren, så du kan huske det. Hvorfor er der en snor på fingeren? Det er, fordi jeg skal huske noget. Hvad skal du huske? Det kan jeg ikke huske. Men det er egentlig det, Peter han gør her. Altså, jeg vil til stadighed minde jer om, og jeg vil vække jer med mine formaninger. Peter han kommer med at minde dem om, hvad det egentlig er, der er vigtigt i mellemtiden, indtil Jesus kommer igen. Jesus han siger i Johannes evangeliet, men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Altså, Jesus han siger, åndens opgave det er at minde os om det, Jesus har talt. Og lidt på samme måde er det, som vi kommer til at se lidt senere, at det Peter han sætter i centrum, det drejer sig om Jesus. Det er der, han vil hen. Det er det, der er det vigtige at få sagt. Det er egentlig lidt underligt, fordi Peter han siger det jo meget godt. Selvom I godt ved det, selvom I står fast i den sandhed, som er hos jer, de ved det egentlig godt, det han vil sige til dem. De er godt klar over det, det går egentlig meget godt, og alligevel så vil han minde dem om det. Jeg tænker måske, at det er en meget god overvejelse at gøre os hver især. Måske tage den, når man kommer hjem med ægtefællen eller noget. Det her med, hvordan kan vi til stadighed minde vores børn for eksempel, eller vores ægtefælle, eller vores kristne venner, omkring det at stå fast i sandhed, omkring det at have Jesus i fokus. Hvordan bevarer vi det? Fordi når Peter han vælger at tage det frem, så er det jo også fordi, der er en risiko for, at man glemmer det. Altså, ligesom snoren på fingeren. Vi skal ikke bare huske, at vi skal huske. Vi skal faktisk huske det. Det kan så nemt glippe, det kan så nemt forsvinde. Det kan så nemt blive en selvfølgelighed for os, hvad det er, Jesus han har gjort. Hvordan minder vi os selv, vores familie, venner, kollegaer osv. om, hvad det er, Jesus han har gjort for os? Og hvordan lader vi os selv blive påmindet? Altså noget af det nemme, det er jo altid at påpege andre og sige, du skal huske at læse i din bibel, nu skal du huske at komme i kirke på søndag. Men hvordan lader vi os selv blive påmindet? Hvordan gør vi så andre minder os om, at vi skal huske at læse i ordet, vi skal huske at folde hænderne, vi skal huske at gøre brug af det kristne fællesskab? Det kan synes så åbenlyst, altså selvfølgelig, når man sidder en tirsdag aften i missionshuset. Men hvad sker der om torsdagen? Når Peter han skriver det, han skriver jo ikke ligesom i åbenbaringen, når der kommer de her breve, hvor de sådan virkelig får at vide, det her, det går ikke, det er ikke godt nok. Han skriver faktisk til dem, det går egentlig udmærket. Men husk det nu. Peter han taler også om, at det er et sjovt udtryk det her, så længe jeg har til huse i dette telt. Og det her med at bruge teltet og om vores krop og det at være her på jord, er jo sådan et velkendt billede. Paulus han taler om, at vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt. Johannes han skriver om ordet, at det blev kød og tog bolig, eller det teltede, som det så pænt kan oversættes, og teltede iblandt os. Og vi fornemmer lidt i Paulus' ord, den her modsætning, der er mellem på den ene side et telt, og på den anden side en bygning. For teltet er jo sådan i høj grad kendetegnet af noget midlertidigt. Det er noget, som vi bruger på rejse. Måske tager vi på ferie. Men ellers så er det jo noget, hvor vi er på vej videre. Vi gør ikke varigt ophold i et telt. Det er i hvert fald de færreste mennesker, der kan der gør det. Peter, han bruger ikke et udtryk, som sådan, vi kender fra Salmernes bog, er det her med sådan en fast og uindtagelig borg eller noget. Nej, når man telter, eller når man rejser rundt med telt, så er det lidt som at være på vandring. Da jeg var barn, der var jeg spejder, og nogle gange så skulle vi jo gå i en uge, og så med i vores bagage, der havde vi et telt, og så kom vi frem forskellige steder, og så gjorde vi stop, og så vi havde kort og kompas og sådan noget, det kender jeg sikkert godt. Og så havde vi ligesom fået at vide, at det er der, I skal være på lørdag. Så tænkte vi sådan, okay, der er 6 dage, der er pænt langt at gå. Så har vi et mål, og så har vi en vandring derhen. Og når Peter han begynder at tale om, at han her på jord er som et har til huse i et telt, så er det jo for ligesom at sige, at han er på vandring, han er på vej videre mod et andet mål. Nemlig det evige rige, nemlig på vej mod himlen. Det kan godt ske, at man bliver træt på sådan en vandring. Det gør jeg i hvert fald som spejder, at altså en ting er, at jeg skulle gå et par kilometer. En anden ting er, at jeg skulle gå 10, 20, 30 kilometer. På et tidspunkt, så bliver man træt. Bagagen er tung. Og det er jo også lige præcis derfor, at Peter han kommer med sin påmindelse. Det vil jeg sige, at han har brug for at vække jer med mine formaninger. At man simpelthen på et tidspunkt falder om af træthed på vandringen. Vi har brug for at blive mindet om, hvad er det centrale, hvad er det vigtige i vores kristentro. Peter han siger også, at han snart skal forlade det, altså hans telt, han skal forlade jorden. Og snart, det kan jo både betyde sådan lige om lidt, det kan også godt betyde brat, altså whoop, så er han der ikke længere, så en hurtig bortgang. Så måske også en påmindelse til os om, at vores liv snart kan få en ende. At der kan være, vores dage kan være talte. Og det er derfor, det er vigtigt at være overvågende. Derfor det er vigtigt at være klar. Hvis man er som spejder på vej, og man har fået at vide, at man skal være der lørdag, så er det jo vigtigt, at man kommer lørdag, og ikke kommer der søndag. Det er vigtigt, at vi er klar den dag, vi skal herfra. Eller den dag, Jesus han kommer igen. Peter han taler også om sin bortgang. At også i efter min bortgang. Samme ord, som vi har, vi bruger om 2. Mosebog, Exodus, en udvandring. Ligesom israelitterne, der vandrede ud fra Egypten til det lovede land. Sådan er det, at Peter han tænker om det, den dag han ikke længere skal være her. Der sker der en udfrielse, og han kommer hjem til det lovede land. Når jeg stiller spørgsmålet, hvad det er, vi bygger på, og vi kigger på det, der er vigtigt for Peter at få sagt til, bare i begyndelsen, fordi selve formaningen og alt det, han egentlig gerne vil fortælle, det kommer først nu her. Man har startet simpelthen med at understrege, at der er noget langt større og noget langt bedre i vente. Himlen, den nye jord, paradis, den dag, hvor vi ikke skal være her længere. Det er så vigtigt for mig, at det er der, han begynder. Vores liv leves her, vi skal nyde det, vi skal glædes osv., men vi skal hele tiden gøre det med visheden om, at der venter os noget. Der er så meget bedre i dag. Selve formaningen kommer jo, eller påmindelsen, altså, at alt det, som vores tro bygger på, alt det, der er grundlaget, fundamentet, det bygger ikke på udspekulerede fabler eller noget i den stil. Men for Peter, så bygger det faktisk på noget, han selv har oplevet. Han fik lov til at opleve Jesus i sin herlighed. Han fik lov til at se ham der på bjerget. Det er ikke bare noget, han har læst sig til. Det er ikke noget teoretisk stof, eller noget, han har analyseret sig frem til. Nej, det er noget, han selv har erfaret. Det er det første, han sætter fokus på. Vi har set Jesus med egne øjne, set hans majestæt. Han har taget mange ting frem, Peter. Vi så hans undergerninger, og vi så, at han var en mægtig mand. Vi hørte hans kloge ord, og forstod, at her var mere end menneskets visdom, og så videre. Men han vælger at tage fat på lige præcis der, Gud i Jesus. Han vælger at pege på der, hvor at Jesus åbenbarer, at han er Gud selv, og der, hvor at Peter selv har fået lov til at erfare det. Men igen, hvad er det så, han trækker frem? Jo, han siger, da vi forkyndte jer, vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, han vælger lige at pege, ikke bare på, at Jesus er kommet, men at han også har forkyndt Jesu komme for anden gang. Hele tiden trækker han fat og siger, jamen, der ligger simpelthen noget herude, der venter os. Han vælger at pege på, at når Jesus kommer igen, der venter der et liv på den nye jord. Og jeg tænker, at noget af det, Peter han peger på, det er hans egen erfaring, hans egen oplevelse. Og måske vi også skal lære noget her, i forhold til, når vi møder andre mennesker. At der skal vi også have lov til at ture pege på, hvordan det er, vi selv har oplevet og erfaret Gud. Hvad det betød for os. Hvornår var det, at Jesus han blev stor for os? Hvornår var det, vi erfarede Guds nåde og tilgivelse? Hvad er det, det har gjort ved vores liv? Det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på. Og sådan skal vores kristentro heller ikke være, og sådan skal vores vidnesbyrd heller ikke være. Men vi må godt have lov til at pege både på ordet, hvad det er, Gud har givet os og lært os igennem det, men også pege på, hvad det er, vi selv har erfaret og oplevet sammen med Gud. Peter han peger på, at på bjerget, der skriver han, at han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst fra himlen, at han var Guds elskede søn. Ære, nemlig at han var Guds søn. Men det med herlighed, det har en helt specifik betydning i en jødisk kontekst, som rækker langt dybere. Og jeg har taget et par vers med her fra 2. Mosebog. Dels her, hvor at i forbindelse med Moses er oppe på bjerget, hvor der står, at Herrens herlighed tog bolig på Sinais bjerg. Og jeg kan godt se, at der er en meget klar og meget tydelig parallel til Jesus oppe på bjerget, hvor Peter skriver, at han så Guds herlighed. Og så til Moses, der går op på bjerget, hvor Guds herlighed stiger ned. Og da de senere så forbygget åbenbaringsteltet, så står der sandelig, at Herrens herlighed fyldte boligen. Så når Peter han taler om, at han modtog ære og herlighed, så er det en helt klar måde både at understrege, at Jesus er Gud selv. Men det er også en måde, hvor at han får trukket trådene tilbage i historien. Men han bruger det også til at forklare, at det han oplevede dengang er med til at stadfæstet, der er med til at vise, at det står urokkeligt fast, det han peger frem imod, nemlig Jesu magt, Jesu genkomst, det bliver bekræftet, det der skete dengang, hvor han oplevede Jesus på bjerget. Og så er det som om, man vælger lige at sige, der er forskel på udspekulerede fabler, fordi fabler, det er jo som regel nogle menneskehistorier, legender og den slags, og så er det Peter, han fortæller. For det Peter han fortæller, det er jo historie. Og vi har ikke den der skillen på dansk, så I har fået de engelske ord her. Altså history er jo sådan en historie, sådan, som vi lærer i skolen, noget der engang er sket. Og så story, det her at fortælle historie. For Peter han ville jo faktisk at sige, det skete, da han var sammen med ham. Da han var sammen med Jesus, og det skete på det hele bjerg. Det kan simpelthen tidsfæstes, og det kan stedfæstes, hvornår og hvor det skete. Så det Peter han fortæller, det er historie. Det er ikke bare mennesketanker og ord og den slags. Det er historie. Og det er med til lige præcis at gøre det, at han får knyttet en forbindelse. Både mellem de to bjerge, Sinai-bjerg og Horeb eller Hermon-bjerget, hvor det nu var, Jesus han tog de tre disciple med op. Og får knyttet en forbindelse mellem det gamle testamente og det nye testamente, som det er jo blevet til. Mellem det gamle testamente og det, Jesus han er kommet med, knyttet sammen. Han afskriver slet ikke det gamle testamente, nej, tværtimod. Han trækker det frem og siger, der er en helt klar sammenhæng her, som I må forstå, som I må se, og som I må erkende. Moses han er op ved den brændende tornebusk, der står der til dine sandaler af, det sted, du står på, er hellig jord. Fordi Gud selv jo var til stede ved den brændende tornebusk. Og lidt på samme måde tror jeg, det er, at han er grunden til, at han kalder det for det hellige bjerg. Fordi der fik han lov at møde Gud selv. Peter han fortsætter i de sidste vers, hvor han siger, så meget mere fast står profeternes tale for os. Det er jo lige præcis den begrundelse. Det, som det gamle testamente handlede om, det var at pege frem mod, der en dag skulle komme en Messias, der en dag skulle komme en frelser, en forløser. Og det er lige præcis det, han siger, det der står i det gamle testamente, står fast. Det bliver bekræftet af den oplevelse, han havde op på bjerget. Han siger, det er jo det her med, at som en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem. Jesus kaster lys over det gamle testamente, er med til at åbenbare, er med til at vise, hvad der er intentionen og meningen med det. Men han er også med til at lyse frem mod evigheden hjemme hos Gud. Det er også en lidt specielt udtryk, det her indtil dagen bryder frem. Altså man går jo lidt fra nat. Man går ikke direkte til dag, man går jo faktisk fra nat til skumring til dag. Der er sådan en bevægelse. Og jeg tænker, det er måske lidt det, han også prøver at spille på indtil dagen bryder frem. At det mere og mere bliver åbenbart og klart, hvordan Gamle Testamente peger på Jesus. Og den dag, der bryder frem, er vel i første omgang, når Jesus han kommer igen, at der skal det blive fuldstændig åbenbaret og forklaret. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det med morgenstjerner, men det er ikke sådan et udtryk, jeg plejer at bruge ret meget. Jeg har prøvet at google det. Er nogen, der ved, hvad en morgenstjerne er? Der er lige en enkelt. Lige præcis. Det var også det første. Det er sådan en, I ved, den der runde bold med pigge på. Det er en morgenstjerne. Det er ikke det, Peter han tænker på. Men det var det første, der dukkede op, da jeg googlede morgenstjerne, for det var et sjovt udtryk. Morgenstjerne er et udtryk, vi kender både fra det gamle testamente, vi kender det fra samtidens jødiske litteratur. Ikke direkte det her udtryk, morgenstjerne, men i hvert fald tanken om en stjerne. Og en morgenstjerne, er det sidste, der lyser, eller det første? Det ved jeg ikke. I hvert fald så er det et udtryk, vi kender i sådan forskellige varianter. I 4. Mosebog, der tales der om en stjerne, der træder frem fra Jakob. En herskerstav rejser sig fra Israel. I Malakias' bog, der tales der om retfærdighedens sol, der skal stråle frem. I Qumran-samfundet, der nede ved det døde hav, der taler de om en stjerne, der skal træde frem ved tidernes ende. Så udtrykket morgenstjerne er et eller andet udtryk, han har taget fra samtidens litteratur og hele den jødiske teologi, og så sagt det, og brugte det på Jesus. I jødiske litteratur, ja, så er det en betegnelse for Messias, frelseren. Og især sådan, i Qumran-samfundet nede ved det døde hav, der er det meget tydeligt, at denne morgenstjerne skal, eller denne stjerne skal træde frem ved tidernes ende. Det er en forventning om, det er allersidst, når Messias kommer, at det skal ske. Så når Peter han bruger det, så får han lov til at tage de lag med. Det er lidt ligesom, når vi skal prøve at forklare for andre noget med kristentroen, så tager vi også billeder fra vores egen tid af og bruger til at forklare. Og det kan man komme mere eller mindre heldigt afsted med. I kan få et eksempel, så kan I huske det. Jeg havde en gudstjeneste på et tidspunkt. Jeg tror, det var påskedag eller anden påskedag, og jeg skulle prøve at fortælle i prædiken, hvordan det var, at, at Jesus går ind og, og ligesom ligger arm med, med djævlen, og de... det ender jo med, at Jesus han vinder. Selvfølgelig gør han det. Men så snakker vi så om i prædiken, at men det er som om djævlen er en slagen fjende, der kæmper videre. Selvom man godt ved, at slaget er tabt. Altså, Jesus har endegyldigt sejret over ham. Og så det er lidt ligesom, når at, Danmark møder Norge i håndboldfinalen, og Danmark helt tydeligt har vundet, når vi er midtvejs i anden halvleg. Og Norge alligevel spiller videre. Det er sådan en slagen fjende. Ja, det synes jeg var et ret fint billede, fordi det kunne vi da alle sammen forholde os til. Indtil at jeg står i kirkedøren, og så er der en gammel mand, bare 80, der trykker mig i hånden. Og så kigger han på mig, og så siger han, jeg tror ikke, Norge vil blive så glad for den sammenligning. Det kunne jeg godt se, at hvis de skulle have været djævlen, og Danmark skulle have været gud, der var i gang med... Jeg kunne godt forstå ham. Så kan man jo nogle gange komme lidt galt af sted. Men tanken er jo ligesom, at Peter han tager noget, de kender i samtiden, og bruger det til at meget enkelt at forklare morgenstjernen. Så ved de godt, hvad det handler om. Det er Messias, det er frelseren, og for nogen vil de også tænke, det her det er de sidste tider, vi befinder os i. Ja, morgenstjernen, der skal stige op i deres hjerter, er ikke sikker på, at jeg forstår udtrykket helt præcist. Der er mange, der har prøvet at forklare det, og kigge i flere kommentarer. Jeg synes ikke, det hvordan stiger morgenstjernen op i vores hjerter? Det, ja, Jesus, det, ja, jeg kan ikke helt forklare, hvordan det skal forstås. Men det kan være, der er nogle lærte teologer til stede, der måske kan finde ud af det. Jeg har i hvert fald ikke fundet den helt præcise forklaring af det. Udover det handler jo om, at Kristus må komme i vores hjerter på en eller anden måde. Så slutter han af i den tekst, vi har for os i dag, med at skrive, at der ikke er nogen selvbestaltet, der kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Og det, der særligt vigtigt at bemærke, det er jo, at profeti skal jo nok forstås bredere end det her med at profetere enkelte ord. At det ligesom er måske mere en betegnelse for hele det gamle testamente, og dermed også en betegnelse for Guds ordet som sådan. Ligesom han skriver, så meget mere står profeternes tale fast for os. Sådan er det, at vi må forstå, når han skriver her profetisk. Ingen profeti, så tænker jeg, at det er bredere end det enkelte menneske, der profeterer. Jeg tænker, at det er hele Guds ordet, der er tale om. Og netop fordi, at det er givet ved ånden, det er drevet frem, så er det, at det også skal tydes ved ånden. Og det er jo det, han sigter på. Der er ikke nogen, der selv kan tyde og forklare og udlægge, uden at det sker ved ånden. Luther han siger, at det er ikke din sag at fortolke dig selv. Den hellige ånd skal fortolke, ellers skal det lades ufortolket. Som jo et eller andet sted er en meget fin måde at sige, men det, vi er nødt til at have ånden med, når vi skal forstå, hvad det er, der står i ordet. Vi er nødt til at få det med, fordi det er ånden, der har givet os det. Ellers så forstår vi det ikke. Hvad bygger vi på? Jeg tænker, at vi bygger på en klar forventning om Jesu genkomst. Det emmer Peters tale af. Det er det, han peger frem imod. Det er det, det handler om. At en dag kommer Jesus igen. En dag skal vi have lov til at have hjemme. Det er ikke så meget, at han begynder at udfolde, hvordan der skal være i himlen eller på den nye jord, eller hvad vi vil kalde det. Men han vælger at sige, det er det, det handler om i sidste ende. At en dag skal vi have hjemme hos Gud. Der er også et liv, der skal leves her. Der er også en relation med Gud, der skal plejes og passes her. Der er en hel masse andet, vi også skal have med. Men han sætter ligesom, det her er målet. Det er vores vandring. Mens vi tælter her på jord, så ved vi, hvad destinationen er. Men han vil også at sætte fokus et sted og sige, at det handler om vores tro. Jesu Kristi magt, ære, herlighed. Det handler om, at Gud selv er kommet i Jesus til jord for at være sammen med os. Og så peger han på, og det er måske endda meget godt at få med, den her meget tydelige, meget klare sammenhæng. Når vi tager vores Bibel, det kan godt være, at det kun er en tredjedel, der fylder Nye Testamente ud, og to tredjedel af Gamle Testamente, men han siger, der er en helt klar sammenhæng. Vi kan ikke forstå det ene uden det andet. Jesus kaster lys over det Gamle Testamente. Det Gamle Testamente giver den fylde og dybde til vores tro, til vores forståelse af det. Så peger han på, at det ikke er tankespind. Det er ikke vores egne tanker, eller kloge menneskers tanker, det bygger på. Det bygger på Guds åbenbaring, drevet af ånden. Det er Gud selv, der kommer til os. Det er Gud selv, der udlægger. Det er Gud selv, der peger på. Det er ikke os selv. Det handler om ham. Og det er ham, der gør det levende for os. Det er ham, der taler sit ord ind i vores hjerter. Altså, man kan dårligt nok sige, at stå fast nu om dagen, uden at man sådan tænker på Svend Brinkmann og sådan og den slags. Så det er jo ikke, fordi jeg sådan skal hugge hans agenda heller. Men alligevel er det, som om at han siger, jeg vil påminde jer, jeg vil formane jer. Og hvad er det, han minder os om? Jo, stå nu fast. Hold nu ved. Hold ved Jesus. Og ved, at det er Gud, der gør arbejdet. Det er Gud, der peger på. Det er Gud, der udlægger for os. Så vi den dag, Jesus kommer igen, må være redde. Lad os folde vores hænder en gang. Gud og far, vi takker dig, at du har sendt din søn til verden. Vi takker dig, at han er kommet og har vundet frelsen til os. Vi takker dig, at du har lovet, at han en dag vil komme igen. Og vi beder dig, at du vil hjælpe os til at være rede, til at være klar til den dag. Hjælp du os at holde fast i dig og dit ord. Hold fast i, hvad du har gjort for os. Så når Jesus kommer igen, der må vi vide os hjemme hos dig. Amen. Det blev til 32 minutter. Så hvis vi har 3 minutter, så kan vi fortælle noget mere jo. Nej.